Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 9-njy ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen tezimen ýogsun anyny gurýan tanış edýär. Twitter kampaniýasy 8-nji ýanwar agşamy ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın 88 milliondan gowrak abunatçysy bolan Twitter hasabyny hemişelik petikledi. At Real Donald Trump tweetlerinin en sonki tweetleri ve olarla bağlı mazmun, hususanla olarin Twitter'de kabul edilisi ve düşünürülüşü ünslü gözden geçirilenden son zorluğu meçe uverilmek tevokkörlüğü sebepli biz bu hasabi hemişelik yatırdık deyip korporasyanın çap eden beyanatına ediliyar. Şeyle de kampanya ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın sonki tweetlerine ve ulancıların kavirinin olara bildiren reaksiyalarına edilen sayının neticeli çap etdi ve Trump taraftarlarının bir topori 6-njy ýanwarda Kapitol binasyna hücum edip 5 adamın ölümüne sebep bolandan soň olar täze zorluk hereketlerine getirip biler diýen netije geldi. Demokratlar ve käbir respublikanlar Trump 6-njy ýanwarda siýasy garşydaşy Joe Biden'ın saýlawda gadanan ýeňişiniň tasdiklanmagyny togtatmak üçin öz taraftarlaryna meçe berip olary zorlugy itermekde aýyplaýarlar. Trump'ın tweetlerinde görnötüň zorluk çağırışı yok. Ol Washington'na olan vakanı yadgırdı. Yönü tweetlerinin yerine öz taraftarlarını adaletsiz semeleşilmegine yol vermeyecektiğini aytti. Trump'ın ABŞ'nın prezidenti hükmündeki resmi Twitter hesabı işlemegini devam ettiriyor. Aktam ve Donald Trump korporasyanın kararı var da entek hiç bir düşünürüş vermedi. Mundan bir adam Facebook hem Trump'ın hasabını ondurdu. İran'ın ruhu lideri Ayatollah Khamenei televizyonun çıkışında ABŞ'da ve Angliya'da öndürülen koronavirüs sancımlarının importini qadağan etmeyi buyurduğunu aytti. Khamenei bu sancımların neticeliğine ananmayanlığına aytti. Amerikalılar sancım dörödüp bilen olanlığını olaryň öz ýurtlaryna koronavirus bilen bagly beýle başagaýlyklar bolmady diýip Reuters habarlygy Ayatollahynyň sözlerini sitirleýär. Hamineýiň pikirçe ABŞ-da günni bir näçe miň adamyň koronavirusdan ölmegi Amerikan sancymynyň netijesizligini suwut edýär. Ol Angliýadaky ýagdaýa hem şeýle baha berdi we Fransiýa hem ananmaýanlygyny aýtdy. İran hakimiyetleri bundan öň ABŞ-ny sansiýa girilmekde we Tehranyň sanjymlary almagyna päsgelçilik döretmekde aýpladi. Khamenei İran'ın öz bil bağlayan yurtlarının sancım alıp bilecektiğini aytti. Emma ol Ankur yurdun adını aytmadı. İran'ın Orsiyet'teki ilçesi Bradyon, bilelikteki İran Rus sancımlarını öğrenirmek planlarının işlenip tüdülüyenliğini aytti. Bundan başka İran hakimiyetleri öz sancımlarını öğrenirmek için klinika sinaglarının başlananlığını aittiler. İran yakın günlü orda virus yokuşmalarının en yayran yurdu olup 1,12 milyonun gowrak hadisani hasavalanlığını, COVID-19'dan 56 milyon gowray adamın ölenliğini aytti. Emma sinçiler bu sanları şühölük arayarlar ve hakikatta yağdayın has ağır olmağının mümkünlüğünü aydiyarlar. Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň öňkü 5 prezidenti ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Joe Biden'i 20-nji ýanwarda işe başlanandan soň ABŞ-nyň global medeniýet gurulunyň başlygy Michael Park'ın ornuna başga birini bellemek üçin çalasyn hereket etmek hemde ABŞ-nyň federal derejede maliýeleşdirilýän halkara radio gepleşiklerinin dürüstlügini gormak üçin zerur bolan beýleki çäreler görmäge çagyrdy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň öňkü prezidentleriniň Biden'a 8-nji ýanwarda iň beren bilelikde katlaryna Pakın kadrlar ve siyasi hareketlerinin radyo programmalarına ideolojiya renkin çaymağı ve bir hökümet kemde siyasi gözökçülüğünü yolu koymağa çalışmak gülen ABŞ'nın halkarı radyo gepleşiklerinin anandarlığını opurmak tövokkörlüğünü dörödeyenli gaydılıyar. ABŞ'nın global metuot kulluğu Amerika'nın sesi ve Kuba telradyo eğilimler kulluğunu. Şeýle hem ABŞ hökümetiniň grantlary bilen işleýän erkin medeniýeti bolmadyk ýurtlardaky habar serişleri hökmüne çykyş edýän 3 edara. Adat Europa Adatlyk Radiosyna, Erkin Adiýa Radiosyna we ýakyn günnäger ýaýlym ulgamlaryna gözekçilik edýär. Pak prezident Donald Trump döwründe agentligin baş ýerine ýetirji direktor wezipesine berilendi we bu wezipäni 2020-nji ýylyň iýun aýyna kabul etdi. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartınız. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyosynyň web saýtyny, iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Odalky häkim Ýazgelli Günnogdyýew tejen türmesini aradan çykdy diýen atlan çap edilen habar hemde gepleşik çekýär. Ýurt boýunça elektrik üpdünçiligini bökdönçlük dören gejesi howpsuzlyk güýçleri güçgärlik artdyrdy. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm ve tölünmeyen iş ruhsatı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayeti bakası 680 bin dolara varabar avtologu uğurlarına tutsak edildi. Türkmenistan yine tel çeklendirme giri diyar ve yurtta COVID-19'u anıklamak mümkünçülüğünü efker miyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına yurt oyuncu elektrik üpçünçülüğünü bökdönçlük dören gecesi hopsuzluk güyüşleri hüskarlık arttırdı. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm we tölünmeýän iş ruhsaty. Lewapda ýer saklamalar ýene köpçülükleýin haram ölýär. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany göterilen azyk karitlerinin bahalary gymmatlygyna galýar diýen gepleşiklerimiz girýär. Bu hepde täze ýylyň Aşgabatyň Hitrow gazyny bellensi, açyk söhbet 2020-nji ýyly Sinyen atlan çap edilen wideolarymyz iň köp görlenmeli. Bu hepte okuzularımız Gülkamar'ın kıssası ya da taşarı yurtlarda bilim alan yağışlar iyisizlikten kötönüyar. Mari, bağdarlarda dilekçi köpölüyar. Polisiyanın ızgıysızlık artıyar. Abasa'da demokratiya edilen hücum. Dünya liderleri Abasa'nın kapitol binasında olan zorluğu reaksiyonlar yardiyana atılan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiyonlar öz fikirlerini aytmağa sinanıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilýän habarlar bilen baglanykda öz pikirleriňizi aýtmagy, öz garaýyşlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Adatlıq Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen agly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýärs. Türkmenistanyň gaýetleri 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň 3 hissä gymmatlatdy diýip günnogar 8-nji ýanwarda habar berdi. Habar neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň esasy gaýetleri Türkmenistan we watan şeýlede rus diline çap edilýän neýtral Türkmenistan ýyl başyndan bäri 3 hissä gymmatladyr. Hatanyň 4 sahybada çykan gaýetleriň her sanynyň bahasy inni 10 tenge däriler 30 tenge boldy. Türkmen häkimetler geçen ýylyň noýabrynda birden 14 çyýlary şol bir mazmunly makalalary, prezident suratlaryny gaýtalap çap eden gaýetlerden kagyz tygşytlamak kararyna geldiler. Resmi maglumata görä türkmen dil gaýetiniň maglumlar gaýetini, galkynç gaýetiniň watan gaýetine birikmegi 120 tonna kagyz tygşytlamagy kömek etse, diýar we Wadrazdeni jurnallarynyň birleşmegi bilen 3,7 tonna kagyz tygşytlanar. 26-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatyna gazet jurnallarynyň bir näçesini biriktirmek barada gelinen karar resmi taýdan elektron ulgama geçilmegi bilen düşündürildi. Şol wagtda hökümetçi medianyň anyklaşdyrman beren maglumatyna görä täze çözgüt şol bir zatlary gaýtalap ýa göçürip çap edýän jurnalistleriň sanynyň azaldyrmagyna alyp gelmez. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglanykda işsiz adamlaryň sanynyň barha artýanlygy, döwlet neşirleriniň elektron görnüşe geçirilmegi netijesinde döwlet wagty bilen meşgullanýan jurnalistleriň hem onlarçasynyň işini ýitirmeginiň mümkinligi saklanýar. Emma hökümetçi Türkmen Portal neşri geçen ýylyň noýabrynda günnelik gazetleriň redaksiýalarynyň işgärlerini azaltmak barada gurulyň edilmeýändigini aýtdy. Şeýlede gazet jurnallarynyň tirajynyň azalmagy bilen baglanykda hökümetçi neşir olaryň bahalarynyň bir näme ýokarlandyrylmagyna hem täzeden seredilejekdigini duýdurdy. Mundan başga belki de soňky 30 ýylda kemara gelen türkmenistanlylaryň köpüsiniň gazet jurnallardan daşlaşmagy, yerli radio telewizionyany kän dinlemezligi bilen baglanykda adat kagyz gazetlerine we jurnallaryna şahsy abuna ýazylmak mümkinçiliginiň diňe pensionerler üçin saklanyp galjakdygy aýdyldy. Emma kiril harplarından latin harplarına geçilme gülen bağırlıkta ulu yaşlı adamların arasında hem gaziyet surnal okuyanların düyüplü adalanlığı havar veriliyar. Siyinçiler Türkmen metugotunun Sovet yıllarındaki propaganda, Wagtsylyk welipesiniň doly saklanyp galanlygyny we senzuranyň has güýçlendirilendigini. Netijede gazet jurnallarda raýatlaryň durmuşyna degişli agyr meselelerin agdalmaýanlygyny, hatda tebigi hadiseler barada habarlaryň hem berilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen gazet jurnallary Sowet ýyllaryna hem esasan mezuri awunada ýanyardy we garasyzlyk ýyllaryna olaryň öňki awray hem gaçdy. Netijede gazetler we jurnallar kim prezident bolsa şonuň suratynyň çap edilýän ýerine öwürildi diýip adatlyk bilen gurulýan ýerli jurnalistleriň biri aýtdy. Gurban Ulberdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet taşyna gelenini ýurtda kitap, gazet jurnal okumak, oyun, kino görmek wagtynda emele gelen ýagdaýy bölekleýin boýnarly we garaşylýan, gözlerime kolýan gazet jurnallaryň kitaplaryň tomoşos çekýän sahna kino eserleriniň ýokdugyny açyk tasdyk etdi. Ýönül yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Safar Murat Niyaf döwründe çuňlaşan sowgatsyzlaşmak tendensiýasynyň görünüp duran sebäplerini, metduwatyň duruşuna bir adamyň wagtçysyna öwürlenýänini we adamlar üçin düýüpden gyzyksyzlygyny görmezlige salyp özleýän çözgüdünü kadrlary ýygyderli täzelemekden, şol wagtda da gazanylan üstünlikler göwüne jaý görkezmegi bir talap etmekden öldedi. Bir ýagdaý Türkmenistanyň metduwat adatlygy baradaky halkara hatawatlaryna iň ýygyzaky ýurtlaryň biri bolup galmagyny kepillendirdi. Serhetsiz repertuarlar romanynyň metduwat adatlygy görkezdüsünde 180 ýurdun arasynda ýygyzan ikinji orunda durýan Türkmenistan adatly uýgur romanynyň maglumatlaryna görä internet adatlygy reýtinginde hem aşağıdan 4-nji orunda durýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Odalky häkim Ýadgelli Günnogdyýew baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýri gorkadyň kompaniýasy Odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäherindäki bir düzgünli türmede ýogulan Ýadgelli Günnogdyýew ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny üçin behedilmegini bir talap etmeli. Halkara Hukuk Koruyucular Kampaniyesi Türkmenistan'ı zor ile yitirim olanların maskallarını ve yakınlarına raydaşlık gülleriyar. 64 yaşındaki Günnogdyýew Prezident Safar Murat Niyazow'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş oyuncu güne el tapılıp 2003. yılda uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıldan uğrak vaat tasarkı dünyadan özün ölüktü. Karınaşları, aklovçular, halkara hukuk kurumalarının vekillerle görüştürülmeyen saklanı ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç bir zat aytmadı. Şol wagtda adatlygyň habarçysy Günnogdyýew 2020-nji ýylyň 29-njy dekabryna aradan çykanlygyny, ýönüniň jesediniň Tejen türmesinde 2 günläp saklananlygyny habar berdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekabrda oğsurdular. Onun iç korgonları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Aşgabada eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmaz adamların katnaşmalılığını, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuk velayetinin hekim ve dipelerini işleyen Günnogdyýew 2003. yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen sus selcerişliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýplanan Odalky ýokary derejeli siýasy işgärleriň 60 sanatyny zorlukly ýitirmedilenler hökmünde hasawaldy. Günnogdyýew ýogalma bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama yetýär. Günnogdyýew Türkmenistan garaşsyz bolandan soň 1992-97 ýyllarda Prezident Diwanynyň halkara bölüminiň müdiri we ministrler kabinetiniň başlygynyň daşary siýasat boýunça ornatary Boris Şykmyradow baş geňeşçisi boldy. Şeýle de oňa 1994-nji ýylda adatdan nasyr we dolu ygtyýarly ýylçy diýen derije berildi. 1997-nji ýylda Daşgol welaýatynyň häkim wezipetine bellenen Ýazgelli Gunnowdyýew 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde goýberen düýpli kemçilikler üçin neýilip wezipetinden boşadyldy. Olary diýer workanyň kampaniýasynyň çeşmelerini maglumatyna görä Gunnowdyýew 2007-nji ýylyň ýazynda owadan nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garnaşlary 2008-nji ýylda näresmi çeşmeler arkaly kenizem türmede duguny anyklasalar da onuň haýsy ýerde saklanýanyny bilip bilmändirler. Şondan soň onuň saklanýan türmesi ölýänçe näwerli bolup galypdyr diýip halkary hukuk topary ýazýar. Uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların zorluklu yitirim edilmeyi Türkmenistan'ın adam hukuklarının en yiti probleması olup duruyor deyip onlarca hukuk toparından ödülen koalisyon 2019 yılda kasavatında bayılgan cinayetin 121 san tasdiklenen misalini dokumentleştirenliğine ediyar ve sol ruvakta görünüşünden yeni onlarca adamın şeyle yağdaya düşenliğini belliyar. Hukuk koruyucuların anancına göre Gunnowdyýew'in ölümü ve öňkü zorluklu yitirim edilmesi de var olan hem de girilin türmelerde yok olan beyleki tesirli emellerlerin ölümleri dasarkı dünyadan özüngölüktü. Gazaplı ve adam karşılıksız şertlerde saklamanın neticesi olup Türkmen hakimiyetlerinin geçmişteki esası siyasi işgarları yok etmek ve olur hakkında hakidani süpürü ayırmak için ediyen yasırın ve izgiderli sinansı olup duruyor. Şeýle de beýanatda soňky 5 ýylda olar diýer workanyň kampaniýasynyň zorlukly ýitirim edilenler sany goýunça adynyň 10 adamyň türmede ölenligi, köp adamyň garnaşlary aklawçylar bilen görüşdirilmän, näwelli ýerlerde saklanýanlygy, 10 tutsagyň bolsa türme möhletleri dolanyndan soň hem boşadylmaýanlygy aýdylýar. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, Ýazgelli Gunnowdyýew baradaky söhbeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Ýazgelli Gunnowdyýewi ýakynyndan tanaýan ykdysatçy Hudaýberdi Oradow bilen söhbetdeşlik esasyna dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňiz ýaline Türkmen hökümeti ýok olanlar barada maglumat bermeýär, ol elbetde türmede ýok olanlar barada asla da maglumat bermeýär, şu hökümetde işleýän hökümetiň yukarı derecelerinde işleyen adamlar yok olanı da Türkmen hükümeti mağlumat vermiyor. Yani en son mağlumatı göre Türkmenistan'ın halk artisti Velmurat Amanov aradan çıkıptır. Ama Türkmen hükümeti, Türkmen hakimiyetleri ya Türkmen metuotu şeyle adamlar yok olanı da mağlumat vermiyor. Türkmençülükte bundan önki yıllarda yok olan adamlar vardı. Onların işteş yollaşları ile söhbetler uğrardı. Onların kimdiği vatana yurda ne hizmet edeni vardı. Da gurrun etlerdi. İnni şu noyavrçılar diyleyenlerin Sapır Murat Niyahun canını kastetmek sinansıgı diyen iş oyuncu uzak yıllık türmeye batılan adamların köpüsünün soğutlu, bilimli, yurda gerekli adamlar bulundu. İmma şoların ikvalının şeyle bir buluşukluğa düşenliği bilen bağırlıkta kıyınan sülüreyen adamlar sonku de orada barka köpöleyen yani. İmma oların kimdik hakkını kendin mağlumat el yeterliler. Yağışlar hem o adamların kimdikini bilen ok. Siz Ýazgelli Gunnowdyýew bilen bili işleşen adam hükmünü aýtsaňyz. Ýazgelli Gunnowdyýew näme hili adamdy?
Birinciden şu havada eşitme katı kıynandım da, katı kıynandım da. Normalde doğun kardeşlerine tüy süroktan kıynansıldır yani da. O hakikattenim, hakikattenim kelleye sığmayacaklar da. O hiç yerde isat yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şeydi, soğum öldürü onu da. Adamçılığı var da yani kayıtsak da. Onu arası, bir soğutlu, iş basarcıl adamdı da. O Sovet doğumda çıkma sana kamsam olunu diyor başlığı ettiği. Soğunması şu prezident aparatını değil. İşledi, daşınızda da hakim oldu. O şu hemme işleyen yerinde de, hemme işleyen yerinde de hakikatten hem şu arası çoğutlu, yol basın kokuyu bar adımlığını korkuştu da. Bar adımlığını korkuştu.
İnni Hudaýberdi, iş arasında her hili yağday olya. Siz bili işleştiniz belli bir doğurdu, sol adımların köpüsü bilen. Sizin Ýazgelli Gunnowdyýew filan aranızda haýsyr bir düşünüşmezlik ya, göwne degişmek yağday bolmy?
Çok sorusu yani 90 yıldır Türkmenistan özdaşlık adın yılları son bölümünden daşa yurt pasportla zaten çözülüyordu da o. Hala o hiç bilmiyordu o ne ahil olmasını, ne etmeliğini. Yönü bize banka işgari olumuzu, oğlumu bitmeli olumuzu, net tutmasından banka işgari falan doğrunda taşı yurt pasmış gerek oldu da. Bartın yalnız, ay bunu yiyiz bunu ne, onu yiyiz onu yiyiz, düşündürecek oldum, bulmadı da. Kaçtım, geldim yerine, son olsa yarım ondan sonra Özcan Atay başla, o beni yanlıştır. Hem de kahveden her şunun arasında şu iş vakti sorunum olsa biz oturup işler, sonra hem pasmakta geçirme kendisini yetiştirip verirsin. Yine oğlum yine de bir oğuşunlar ulokun vezifeli adamım, ulokun vezifeli adamımda. Adam kağıtçılığını bu görküz yerde. O hakiki yolmasızlığı içinde işleyebilecek değil mi? Hakiki adam kağıtçılığını bağırdığını görküz yerde. Şom geliyordu.
Kudayver daha yeni bir soru beresim geliyordu. So, yad gelinlik günün oğduyuz. Taşından bir hili gedemsirak görünüyordu. Ya da ağrıs görünüyordu. Kaharlı görünüyordu diyen adamlar hem var. Ama onu yakından tanıyan adamlar ol hakkında has başka dağıtlara ideyalar, yakımlı dağıtlara ideyalar. Şunun birlikte de Sapar Murat, Niyaz filan yargeli günlü oduyuhun arasının katı kovu olanı, onların katnışıklarının şu Moskova'dan başlananlığı aydıl ya. Şunun birlikte de günlü oduyuh yaş başından ulu edipelerdi işledi. Sizin fikrinizce şu günlü oduyuhu Sapar Murat, Niyaz doğurdanım şu yakından tanıp on bilim savadı adam kârçılığı için son yer ulu edipeleri ananımı ya da bir Sapar Murat, Niyaz'ın alıp baran region siyah Asatının tiri tayfa kartının bir böyle oldu mu?
Yok, doğrusunu etmeli de doğrusunu etmeli. Niyaz diyen bir 11 kılığı varsa da o adım tanıyor ki. Soğunması, soğunması, özü bir soğutsuz, tınar soğutsuz, bilimsiz adım bulunmuşsun. Şu yanlış, şu soğutlu, bilimli, salihatlı adım görse, şu yandan şun peydanı niyaz diyor. Yaz geldiğinde şu yankı niyaz niyazını düşürüp seviyemiş ol.
Yani Niyaz fı ol doğrudan bilim soğudu için iş başarını için gerek kalıptırdı.
Oo. Son bu fikrimce şu esası şu Niyaz'ın canını kast edecek bulundur diyenden arasını düşünün sebebi. Şun kadar salihetli, bilimli, ukayıplı o yolmaşı bulun sebebi. Sebebi olsun Türkmenistan'ı eğilir edip oturur, topur Türkmenistan'da olur. Hiç adım edinim yok, edeceğim bunun yok. Yönü, olurum fikirçe. Birden bir yansınlar bir yerde dörende şu Türkmenistan'ı yolmaşı buradır. Türkmenistan'ın halkını, halkın doğru yolu sarılacak diyen adamları yanıldılar da bastırdılar. Bu olmasa öyle şöpür topur kalımdan ağır yargı elini alıp olmadan adamları terörist edin onu bastırdılar. Hiç bir hizat değil mi? Ders o arada.
Onu sizin fikriniz şu gün ne oldu? Şu potansiyel yani mümkün olan yolbaşı hafiyetleri bolunluk sebepli şeyle yoğuz ceza hüküm edilen adamların biri de.
Oo.
Kudayverdi Oral, sökvettöşlüğü katnaşıp berin gururunuz için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, keptanın cem programımızı dinleyersiniz. İndiki sökvetimiz siyasi represiyaların önkü ve hedirki ruvaşlığı vardı. Hıdır Deryayhun açmadık sırayadı Türkmenistan'ı Sovet tuttavaslığı nemçün yaşarlayar. Siyasi represiyanın edebiyattaki yılları ve uzak yaşan yalan medeniyeti nedip saklanıyor diyen sorular esasında planlaştıran edebi tarihi sinimizi devam ettiriyoruz. 2020 yılın ayağında Facebook'ta Veçerneye Moskva gazetinin 1936 yılın 31. dekabrın aksanının suratını paylaştılar. Bir gazetin eserde köpçülüklerin represiyaların başlangıcı olan ve kalendari şu yılın. Yani 2021 yılın kalendarına doğru kavat geliyen 1937 yılın ön sırasında çıkan en son sahne olupdi. Gazetin birinci sahipasında Stalin'in portreti, içinde ona bağışlanan davaralı vasıpnamı, yani koşku, ilat yazılığının geçirilecek duvarı da havar yerleştirilipdir. 2021 yılı orsiyette hem ilat yazılığı geçirilir. Şeyle de gazette öngdü, 1936 yılda kabul edilen Stalin Konstitusiyasının birinci yıl dönümünün duranlığı atlanıyor. Nehil Tötenlik, gazetin bu sahnini çapı tayyarlan ve onu neşir eden 4 adam sonra atırlı deyip memorial cemiyeti haber veriyor. Bellemeli yeri 2021 yılın sentyarında Türkmenistan'ın konstitusiyasına girilen sonku düzüşlere hem bir yıl olur. Şeyle de 2020 yılın ayağına geçirilen hükümet meclisinde Türkmenistan'ın 2021 yılı kararsızlığının 30 yıllığını belirleyecek diye atladılı. Yönü orsiyetten tapağıtlılıkta Türkmenistan inniki ilat yada onu 2021 yılda değerli eysem 2022 yılda geçirer. 1930-njy ýyllaryň siýasy repressiýaları we olaryň türkmen edebiýatynyň geljegine, jemgyýetçilik pikirine ýetiren täsirleri barada gurruna gaýdyp gelsek, Ýewropada ýaşaýan aşgabatly edebiýatçynyň pikirçe türkmenistanlaryň şuň künetliniň aň düşünje ýagdaýyny düşünmek üçin odaly 30-njy ýyllaryň döreçilik wekillerini nädip öz ynançlaryna garşy goýulyp diýdim zor rejime hyzmat etdirilişini düşünmek zerur. Metduat havarlarından belli olşu yali, Türkmen hükümetinin 30-njy yıllarda esası koyulan yalan medeniyetini saklap kalmak sinansıkları önkü Sovet Respublikalarının ağlavasına, hususanla Orsiyete mahsus. Sonki yıllarda Kreml rejiminin has yoğuzlaşmağı neticesinde Orsiyette Sovet yıllarındaki siyasi represiyanın öwrenilmegine garşy hem bir topar çäre görüldi. Emma türkmen hökümeti bu hil çäreleri barp 1990-njy ýyllaryň başyna gördi we häzirki türkmen ýaşlary soňky 10 ýyllyklarda mekdep tamamlan oglan gyzlar okuw kitabından Hydyr Deryaýewiň tas 20 ýyllap türmede ýa sürgünde bolanyny, oňa tökmet atlanyny bilseler de bu tökmetiň näme üçin kim tarapyndan atlanyny we kommunistik partiýanyň nämeden gorkanyny bilmeýärler. Oku kitapları ve pedagoglar hatta enataları hem olara hükümetin halktan korkmağının, zihinli adamlardan alada kalmağının sebeplerini düşündürmeyer. Yoksa hakikatten hem azat doğadır iktisadiyetine geçilen olsa, azatlık, erkinlik, adam hukukları hormatlanan olsa, sosyalizm adıyla edilen cinayetler vardı açık kurun edilmeğine bir eyyem vaat etti. Eserin yıkılmağının ön sirasında dören erkinlik mümkünçülükleri. Cuda gıyısı vaat devam eden hem olsa, Devlet Kovsuzluk Komitetinin arşivlerinin açılmağına, Devlet ve dörözülük işgarlarının arasında bolup geçen zatları arşiv dokumentleri sahasında seyredilmeğine şert dörözcek yağlı kemetti. Emma bugün kugun şol mümkünçülükten peydalanan jurnalistlerin, sahir yazıların ve alimlerin edeni işleri günlük elin tıralı gözlenmeli kitapları, makarları uğurlu. Masal üçün, Dilçalım Tağın Gelli Tesmuradov'un Muhammed Gelliyev'in ömrü ve dörözülüğü. 1989-njy ýyl. Jurnalist Jumagelli Hommatdyrdyýewiň 52-nji nomerli order. Mäti Kösäýew we Baý Muhammed Garryýew suw edilşi. 1991-nji ýyl. Şahir Allaýarçyrýewiň bir soragyň 20 ýyllyk tutumy. 1993-nji ýyl. Tarihçi alim Yazı Rahim Efendi'nin sırlı toplamaların pidaları yali kitapları tarihin ak temillerini açmağa uluk yıllardan son edilen ilkinci ve son kısı inançıklar bulmağına galiyar. Sol yıllarda Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un senzuranı gaytadan nikeltmek ve berkitmek tagallaları esasan Devlet Kovpsuzluk Komitetinin arşivi açılsa ol ya da beylekti hükmetlilen türme basılan, türmede ölen ya öldürülen adamların hosarları öz yakınlarının ayağından tökmetçülüklü arda yadan adamların nesillerine kov karamaz. Cemiyette agdalalık dörer diyen yali bakanalara dayanyardı. Bu vakanı görünüşünün Allaýarçyrýewiň agdalan kitapçasında. Yazı Hydyr Deryaýewiň ayağından tökmeçülüklü arda yadan adamlar varada aydılmalı hakikatin hem öňüne böwet basypdyr. Eger ýatlasak, biz olar Yazı we Dilçalym Hydyr Deryaýewiň edebi portretiniň 2009-njy ýylda çap edilen oku kitabyndaky ak tegmiller hakynda gysgaça durup geçipdik. Emma ol ak tegmiller diňe has soň çykan oku kitabyny der entek açyçanlygy umyt bar wagtynda çap edilen kitapda hem bar we awtormy bu materiallarda Hydyr Deryaýewe garşy galyp maglumatlar beren adamlaryň familiýalary doly görkezilmedi. Ol adamların beren maglumatlaryny Hydyr Deryaýew burjuwaz millet çökmünde görkezilýär diýip açyk boýnalýar. Hydyr Deryaýewiň burjuwaz millet çökmünde aýyplanmagynyň, halk düşmany bolmagynyň esas tutarlyklarynyň biri onuň türkmen dil biliminiň gözbaşynda duran adamlaryň biri bolmagyndan hemde türkmen diline döwlet durumynyň berilmeliligine ananmagyndan uzalýar. Oku kitaplarını yazdığının Kanlı Pence'den neyen atlan çap ettiren ve sürgünden gelenden son akkali uğurlan romanı varada belli bir düşünce berilen hem olsa onun Dilçalym Hoca Murat Baýliyew filan yazan oku kitabının kadagan edilsinin detayları ilkinci gedek dine Allaýarçyrýewiň agdalan makalasını açılana mengdiyar. Evropalılar için Türkmen dilinden iş kitabının kemter taraflarına siyahe hem berilipdir. Ol varadaki ilmi derine okap yılgın baranı duymanı galyarsın deyip avtor bu ýylgyrşyň uzak dowam etmejekdigini, ol ýa-da beýleki jenayetde aýyplanýan adamlaryň ýene özlerini, başga ýerlerini garalap, islenlik görkezmäni bermäge taýýar boljakdygyny göz öňüne getirmäni ýazýar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar bardaky söhbetimizi geljekki gepleşiklerimizde hem dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.